Продължаваме икономическата тема с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Дали защото вчера беше 1 май или защото наистина е дошъл ред да се правят анализи на безработицата, но много тревожна новина от Международната организация на труда отбелязва, че има световен дефицит на работни места. Нивото на безработицата сред младежите скача с 80% в развитите и с 70% в развиващите се страни. Дефицитът на работни места превишава с 50 милиона до кризисните нива. Вашия коментар, професор Николов?
Ами, моят коментар е абсолютно трест, че това е нормално. В една криза действително има дефицит на работни места. Лошото е друго, че излизането от кризата не се състои.
Да.
Единствено търсене на работни места в момента в Европа се забелязва в Германия, частично в Австрия, обаче прогнозите за там не са добри за втората половина на годината. Надявам се да не се сбъдат. В Съединените щати леко отлети безработицата.
Да.
Но като цяло 15-16 година, ако този текст сте го чели до края, мисля, че вие ги четете до края текстовете, 15-16 година, това за мен е оптимистично. Тогава да се види някаква светлина в тунела на безработицата. За съжаление, Европа като че ли забива в дългосрочна криза, особено с тези фискални ограничения, които бяха наложени от дуета Меркел-Саркози. Може би нещата ще отидат, да не съм крайен песимист, но за по-нататък излизането от кризата. Може би няма да е 15-16 година.
Днес някой спомена, че не е нормално вече да смятаме кризите като чрезвичайно явление, а трябва да свикнем с мисълта, че ние ще живеем в кризи и извънредните обстоятелства са, когато не сме в криза. Вие споделяте ли подобно мнение, професор Николов?
Продължавайки в същите рамки, това е вярна констатация. Ако живеем в неолиберализъм, както живяхме последните 30 години и по една случайно ще изкарахме 20 години, подемния сме абонирани за кризите и те ще следят една след друга. Ако не предприемем мерки за урязване на финансовата хипертрофия, имам предвид на финансовите пазари, някакво регулиране, някакво въвеждане на разум. Но тъй като нито учените, нито политиците намеряват нещо в тази насока, циклите действително се скъсяват и ние ще живеем от криза в криза.
Защо до сегашните мерки не дават резултати, професор Николов? Много мерки се измислиха и в Европа, и в света, пък и в България, но казвате вие, край на кризата не се задава. Защо така?
Ами защото първо мерките не са адекватни.
В смисъл?
Защото трябва да се прави нещо друго.
Uh-huh.
Правителствата продължават да живеят в този известния политически цикъл на 4 години да ни преизберат, което е едно проклятие на демокрацията изглежда. В такъв случай не ви казвам правителства, които ще ни управляват 20 години, но това е един цикъл, който е доста порочен с преизбирането. И примерно, какво правят към края на мандата, започват с разни популистски мерки, които пък загробват държавните финанси за дълго. Има и една друга теория в контекста, тъй като ние сме европейци, дайте си говорим най-вече за Европа. За съжаление, Германия, която вие знаете, че аз съм немски възпитаник и може да се каже германофил по-старому, както се казваше едно време, но Германия не играе най-добрата възможна роля в така своята, как да кажа, неводеща ни, неопределяща, измислете го заедно с Франция, основната ос на Европейски съюз се върти между Франция и Германия. Съжаление, в последно време главно около Германия и това не се явява най-доброто за Европейския съюз, защото твърдата марка беше добра за Германия, но аз не съм убеден в това, че твърдото евро е добро за целия Европейския съюз. Просто тук са събрани доста различни икономики и става дума за доста различни неща. Може би действително еврото ще трябва да се обесцени, за да тръгне цялата европейска икономика.
А споделите ли прогнозите на световно известния професор Нориел Рубини, който предлага отделянето на слабите южноевропейски държави от еврото и прогнозира, че южноевропейските държави, като Гърция, Италия, Испания, Португалия, ще се върнат към старите си национални валути, при това девалвирани над 50%?
Е, сега трябва да решим кое обществата ще могат да полесат и мен ми е трудно да ви го кажа. Дали, примерно, това ще бъде 50% намаление на заплатите в Гърция или връщане към националната валута и 50% нейна обесценка, което в един момент се оказва съвсем същото. Кое е по-поносимо за обществата? Изглежда повечето икономисти смятат, че връщането към националните валути е по-поносимо, но тогава къде отива единия пазар, къде отива интеграцията? Ние сме заложили просто по-големи неща на масата от всякакви такива спекулации, които за мен са спекулации.
Да.
Виждате колко пари си изхарчиха за Гърция. Испания ще бъде подпряна. Италия според мен ще може да се измъкне сама. Така че нещата не са толкова еднозначни, някой да каже, айде да излизат тези страни и нещата.
И че ще се решат с това въпросите.
Да, ама изчезва един от центровете в света, което е Европейския съюз. Европейския съюз е за тенденция, поне така като замисъл, да става Европейски Съединени щати. Сблъскват се различни теории.
От глобалните проблеми, да се върнем на нашите български проблеми, все повече специалисти твърдят, че българската икономика навлиза в рецесия и че все по-близко отиваме към Международния валутен фонд. Вашето мнение?
Ами, ако трябва да цитирам господин Симеон Дяков, той април месец видя подем в селското стопанство, което е много интересно. Просто старата народна поговорка за пилците е известна на всеки го. Селското стопанство в никакъв случай не се оценява пролетта. Може би по броя на закланите агнета той видя някакъв подем там.
Да.
Шегувам се, разбира се. Това показва така нивото на управление на държавата и финансовото.
Така?
Разбиране на въпросите. България, разбира се, че е в рецесия, от която скоро няма да излезе. Другия въпрос е много тревожен. Към Международния валутен фонд все повече нараства вероятността да се обърнем за кредитиране, защото доколкото ми е известно, този заем за рефинансиране на нашите плащания външния, доколкото ми е известно, доколкото мога да съня, съдя закъснява и ние няма да можем да наберем парите, а е опасно, както се разбра от всички страни, но не и от Симеон Дянков, че да се посяга на пенсионния фонд. Изглежда единствения изход е действително Международния валутен фонд. Но тук искам да припомня нещо, че преди няколко години си говорихме група икономисти, че по новите улеснения трябва да се обърнем към Международния валутен фонд и да потърсим пари. Значи, ако бяхме съхранили част от резерва и още от тогава си бяхме ангажирали ресурс, цялата работа ще да ни излезе по-евтина. Значи, макроекономическо планиране и макрофинансово планиране в България фактически не съществува. Съществуват някакви, как да ги нарека, адхок вземани мерки, когато работата стигне до съвсем напечено. Вие самата си спомняте, че за те е плащани повършен дълг, започва да се говори едва ли не преди 2-3 месеца.
Да.
Тензивали да са малко повече, да е половин година.
Много приказки около Сребърния фонд, ма страшно много. Значи, чак се стигна до там, че трима от големите финансови колоса на България се изпокараха. Говоря БНБ, финансовия министър и шефа на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. Стоян Мавродиев и Иван Искров много остро реагираха на желанието на Симеон Дянков да харчи от Сребърния фонд. Развихри ли се между тях конфликт? Може ли да прерасне в реална заплаха за стабилността на държавните ресурси?
Разбира се, че може. Това е едно плъзгане по аржентинския сценарий, който го предлага министър Дянков. И тук и двамата, и господин Мавродиев, и господин Искров са прави. Още повече, че те получиха една така доста деликатна и доста културна подкрепа от Европейската централна банка, който умее да чете Юроспик. Разбра, че нещата никак не изглеждат добре в очите на европейските анализатори. Да. Сега друг въпрос, дали ще миря с господин Дянков, което аз си мисля, че трудно може да се случи. Освен ако, нали, тази моята теория, знаете, аз съм я споделял с вас, че там коректив е господин Бойко Борисов, който е, така има едно много популистично остро чувство и усеща на къде бие вятър и той може да донесе корекцията, което не мога да твърдя за министър Дянков.
Да. И накрая, у нас нараства броя на икономистите, които твърдят, че неолибералният модел се е провалил. Вашето мнение?
Вие питате човека, който критикува 30 години неолибералния модел. Неолибералния модел с доказано статистически осигурява предвижване в пакет на благосъстоянието на всички хора. Това, което показва статистиката за Съединените щати и най-тревожното е за Германия, показва силно разслояване и стагниране на основна част от населението, на благосостоянието, което в никакъв случай не говори в полза на този модел. Нали, пазара, ако решаваше всички и всички, ако се движиха благосостоятелно напред, би била една картината, но тя не е такава. Значи доброто старо държавно регулиране трябва да бъде върнато, ако искаме да нямаме неприятности. Но интересно, госпожо Маринова, не ме попитах с децентрализацията нищо.
Защото смятам, че тя просто няма да се случи. Все още мисля, че ще наделее здравия разум.
Добре, горе-долу мисли в една посока, но там е интересно като, така теория да се изанализира.
Това ще го направим следващия път. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
И на вас.
Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.